Әртіркиядәге яңа қану негізінде оқушылар мәктәпте Қыран Кәримні һәм Мөхәммәт пәйғәмбәрнең тормышын өйрән алачак. Тулырақ итеп, ол суқырмашны тыңлыйк.
Эрдоган хакимияте демократик исламчылык юнәлешендә тагын бер адым ясады. Төркия парламенты хакимият тәкъдим иткән мәгариф системын үзгәртүгә юнәлдергән канун проектын яклады. Әлеге яңа канун нигезендә мәҗбүри белем алу еллары 8-дән 12-гә кадәр арттырыла, теләгән укучыларга Коръан дәресләре алу мөмкинлеге бирелә. Хакимият фирқасы Гаделлек һәм тәрәккыят партиясе тәкъдим иткән канун проектын кара утырышында оппозиция яңалыкка ныклы каршылык белдерде. Утырышта депутатлар кайнар бәхәс һәм хәтта үзара тарткалашу оештырса да, яңа проектны 391 депутаттан 306-сы яклады. Эрдоган хакимиятенең тәкъдимен милләтчеләр дә хуплады. Милли хәрәкәт партиясе утырышта хакимияттәге фирқага теләктәшлек белдерде. Оппозицион һәм дөньявилык принципларын саклау белән дан тоткан Җөмһүрият халык партиясе исә тәкъдимне кискен тәнкыйтьләде. Җөмһүрият халык партиясе вәкиле Мөхәррәм Энҗе үзенең чыгышында хакимияттәге партияне динне сәяси максатларда куллануда гаепләде. Аның сүзләренчә, хакимият партиясе сәясәттә динне кулланып күбрәк тавыш җыярга ниятли. Җөмһүрият халык фирқасының башка бер вәкиле Әңгин Алтай яңа канунның Ататүрк игълан иткән дөньявилык принципларына каршы килүен белдерде һәм хакимияттәге фирқаны конституцияны бозуда гаепләде. Сез бүген конституциягә каршы җинаять кыласыз дип мөрәҗәгать итте ул депутатларга. Оппозицион фирқадан тагын бер депутат Мәлик Әждәр Әздәмир әлеге канун белән Төркия Җөмһүрияте хәлифәлеккә әверләшәк. Премьер-министр Рәҗәп Тайип Эрдоган исә яңа проектны тәнкыйтьләгән сәясәтчеләрне тынычландырырга тырышты. Коръан дәресләренең факультатив рәвештә узачагын белдергән Эрдоган, динне укырга теләмәгәннәр бу дәресләргә кермәсә дә ярый. Без бу дәресләрне беркемгә дә мәҗбүри укытырга теләмибез, дип белдерде. Премьер шулай ук милләтче фирқасы депутатларына яңа канунны хуплау өчен рәхмәтен белдерде. Төркиядә мәктәпләрдәге дин дәресләре 1997 елда бетерелгән иде. Ул чорда әле сәяси көчкә ия булган хәрбиләр дәүләт исламлаша бара дип хакимияткә тәсир итте һәм Коръан дәресләрен алдыртты. Демократик исламчылык моделе белән эш иткән Эрдоган хакимияте исә соңгы берничә ел эчендә хәрбиләрнең тәсир көчен киметте һәм моның белән мәгарифтә дин дәресләрен кайтаруга мөмкинлек ачты. Яңа канун 2012-2013 уку елында гамәлгә керәчәк.
Төркия мәктәпләрендәге дин дәресләре турындагы әлеге язма белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.